ปาทกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2531
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาทกถาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมานั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาการมาวัดมาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในด้านธรรมะวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องธรรมะในทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ศึกษาด้วยตนเองปฏิบัติดีด้วยตนเองและช่วยสอนญาติโยมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปพระสงฆ์กับญาติโยมมีความเกี่ยวข้องกันในฐานะเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับโยมเป็นผู้ให้วัตถุพระเป็นผู้รับพระเป็นผู้ให้ธรรมะโยมก็เป็นผู้รับต่างคนต่างให้ต่างคนต่างรับกันเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจเพราะงั้นเรามาวัดนี่ให้มาเพื่อศึกษาธรรมะอย่ามาเพื่อเรื่องอื่นวัดก็ไม่ควรทำเรื่องอื่นนอกไปจากการเผยแผ่ธรรมะอันเป็นเรื่องกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านทรงกระทำหลังจากการได้กัสสรู้แล้วและทำอยู่จนตลอดพระชนชีพของพระองค์เราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทก็ควรจะมีหลักการประจำจิตใจว่าเรามาวัดเพื่อศึกษาธรรมะอย่ามาเพื่อเรื่องอื่นเมื่อมาแล้วให้ได้ประโยชน์คือได้ปัญญาได้ความเข้าใจในหลักธรรมะเมื่อมีธรรมะถูกต้องความมืดก็จะหายไปความงมงายการเชื่อถือในสิ่งต่างๆอันเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระก็จะหายไปเราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์คือเป็นผู้รู้ธรรมะเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมะเป็นผู้เบิกบานใจในการประพฤติธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทที่ไม่สมบูรณ์คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถือตามกันมาเขาว่าอย่างใดก็ว่ากันไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องจึงควรจะได้พิจารณาตัวเองเพื่อปรับชีวิตจิตใจให้เข้าหาธรรมะและปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าให้เสียชื่อของความเป็นพุทธบริษัทอย่าให้ใครๆดูหมิ่นเราได้ว่าเป็นพุทธบริษัทงมงายเป็นพุทธบริษัทที่หลับหูหลับตาเชื่อไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียหายเสียชื่อไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงที่วัดนี้ต้องการปลุกใจญาติโยมให้ตื่นตัวให้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายความงู้ความงมงายความหลงผิดความเข้าใจผิดต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของคนทั่วไปนั้นให้จางไปสิ้นไปเพื่อทำให้พุทธบริษัทเป็นพุทธะที่แท้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงขอให้โยมเข้าใจว่าอย่างนี้แล้วก็มาเพื่อให้ถูกจุดประสงค์อย่ามาเพื่อเรื่องอื่นวัดเราไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องเผยแผ่ธรรมะใครมาวัดก็ให้ธรรมะให้เข้าใจกลับไปจงให้ก็ให้ความร่วมใจกันในเรื่องอย่างนี้เราก็จะชื่อว่าช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องเรียบร้อยต่อไปเมื่อวันก่อน2อาทิตย์ได้พูดถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศก็ญาติโยมก็ใครจะรู้ว่าไปอย่างไรมาอย่างไรได้ทำอะไรบ้างก็ได้พูดให้ฟังไปสมควรแก่เรื่องแล้วและวันอาทิตย์ที่แล้วบอกไว้ว่าวันนี้จะได้พูดเรื่องไปชัยยาให้ญาติโยมฟัง ความจริงชัยยานั่นมีคนไปกันบ่อยๆแต่ก็ไปเพียงผิวเผินเข้าไปในวัดไปถ่ายใส่วัดแล้วก็ขึ้นรถไปโดยจะพ่อพวกจัดทัวร์ชอบโฆษณาบอกว่าแวะสวนมูกมันก็แวะจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไปแวะเช้ามืดพอลงจากรถก็วิ่งแย่งกันเข้าห้องน้ำไปใช้ห้องน้ำพอใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วไอ้เจ้าของทัวร์ก็ตะโกนเรียกบอกว่าเชิญขึ้นรถเชิญขึ้นรถแล้วก็ไปเหมือนกับไม่ได้ไปไปสวนมูกเหมือนกับไม่ได้ไปไม่ถึงสวนมูกไม่ได้ศึกษาเรื่องอะไรเลยแต่ว่าไปขี้ใส่วัดเยี่ยวใส่วัดเสร็จแล้วก็ไปกันเท่านั้นเองอย่างนี้ไม่น่าจะไปและคนนำทัวร์ก็ไม่ควรจะนำไปเพียงเท่านั้นอย่างน้อยๆให้เขาพักสักวันหนึ่งพักผ่อนที่นั่นกินอาหารที่นั่นแล้วก็ไปหาท่านเจ้าคุณท่านก็จะได้เอาขว้าที่ปิดดวงตาออกไปเสียบ้างจะได้สว่างขึ้นด้วยปัญญาแต่ว่าพวกทัวร์มันก็ไม่สว่างแล้วจะทำให้คนอื่นสว่างอย่างไรหัวหน้าทัวร์ก็คิดแต่เรื่องสตังค์เท่านั้นเองก่อนขึ้นรถเต็มก็สบายใจแล้วก็พาไปเที่ยวนู่นไปถึงโกลูกไปประดังเมษาไปซื้อข้าวซื้อของหอบกลับมาพอกลับมาเปิดดูอ๋อนี่มันของกรุงเทพนี่เองของเมืองไทยทั้งนั้นแต่ดันไปซื้อที่ชายแดนราคาก็เพิ่มขึ้นเพราะความอยากซื้อไปอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรเรียกว่าไปสวนมูกแต่ไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าบางคนก็ไปพักนอนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ไปเพื่อการศึกษาไปดูสวนเฉยๆเดินดูป่าทั่วบริเวณแล้วก็กลับเท่านั้นอย่างนี้ท่านเจ้าคุณท่านเรียกว่ามาสวนมูกแต่มันไม่เกลี้ยงก็คำว่ามูกนั่นก็แปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยงหมายความว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องขุ่นหมองในจิตใจเรียกว่าเป็นผู้เกลี้ยงสวนโมกเป็นสวนที่เกลี้ยงจากกิเลสจุดหมายเป็นอย่างนั้นสร้างขึ้นเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติธรรมะเพื่อเผยแผ่ธรรมะจุดหมายของการสร้างสวนโมกเพื่ออย่างนั้นที่ได้ชื่อว่าสวนโมกก็เพราะว่าข้างก่อนนี้อยู่ที่ภูมิเรียงเป็นวัดร้างแล้วก็มีต้นไม้มูกมากไม้มูกเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งต้นสูงแล้วก็มีมากอยู่ในสวนนั้นแล้วก็มีไม้อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้พลาไม้พลานี่เป็นไม้ที่ทำฐานดีถ้าหากว่าแม่บ้านตั้งท้องใกล้จะเกิดเนี่ยพ่อบ้านต้องไปเที่ยวหาไม้พลาเอามาตัดปึ่งแดดไว้ให้แห้งแล้วจะได้อยู่ไฟเพราะสมัยก่อนเขาคลอดบุตรแล้วก็ต้องอยู่ไฟฐานไม้ปลาเนี่ยมันร้อนดีเอามาวางในห้องแล้วก็จุดไฟขึ้นให้มันลุกอยู่แม่บ้านก็อยู่ไฟเพื่อให้มดลูกกดตัวแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่ไฟกันแล้วเขากินอยู่กินยาอะไรกันไปตามเรื่องมีพระองค์หนึ่งเป็นพระหลวงตาไปเมืองชิคาโกวางตัวเป็นหมอโกหกพกลมเป็นหมอไปด้วยแล้วก็นางพยาบาลคนหนึ่งเขายังไม่มีลูกมีเต้ายื่นมือไปให้ดูหลวงตานั่นก็ดูแล้วก็บอกเป็นโรคอยู่ไฟไม่ได้นางพยาบาลฟังไม่รู้เรื่องเพราะนางพยาบาลสมัยนี้คลอดบุตรก็ไม่ได้อยู่ไฟกันแกก็ฟังไม่รู้ถามว่าโรคอยู่ไฟไม่ได้มันอะไรหลวงพ่อบอกอ้าวคลอดลูกแล้วอยู่ไฟไม่ได้ก็อ้าวที่ฉันยังไม่มีผัวแล้วจะไปคลอดลูกได้อย่างไรเลยหลวงตาหมอดูหน้าเชื่อเพราะว่าดูไม่เป็นคือไม่ได้เป็นหมอจริงๆอะไรถึงหมอจริงๆก็มันไม่ได้เรื่องอะไรมันโกหกพกลมทั้งนั้นไอ้พวกหมอดู เขาจึงพูดว่าหมอดูก็สู้กับหมอเดาคือทายทรงเดชไปอย่างนั้นเองแต่นี่ที่สวนนั้นเขามีต้นมูกกับต้นพลาเยอะท่านเจ้าคุณก็เลยตั้งชื่อว่ามูกกับพลารามแปลว่าสวนเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นโมกขปลารามนี่สวนเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นเป็นสวนที่ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าธรรมะเพื่อปฏิบัติธรรมะให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปก็นับว่าเป็นแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งหลาก่อนเปลี่ยนการปกครองเพราะว่าเกิดในเดือน6ปี2475 ขาเปลี่ยนการปกครองในวันที่24 มิถุนา 2475สวนโมกเกิดก่อนประวัติศาสตร์สวนโมกจำง่ายเพราะเกิดก่อนเปลี่ยนการปกครอง1 เดือนที่ได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เพราะว่าท่านเจ้าคุณท่านพุทธทาสเนี่ยท่านบวชแล้วท่านก็ศึกษาค้นคว้าธรรมะแล้วก็ดูเหตุการณ์ต่างๆในวงการของพระศาสนาเห็นว่ายังมีความเชื่อไม่ถูกทางยังปฏิบัติไม่ถูกอยู่หลายเรื่องการเทศน์การสอนก็ไม่ได้สอนเพื่อให้คนเข้าใจศาสนาสอนไปตามเรื่องตามราวซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องอานิสงส์อะไรต่างๆไม่ได้สอนเพื่อให้เกิดปัญญาท่านก็คิดว่าควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงแต่ว่าท่านเป็นพระผู้น้อยจะไปปรับปรุงทั่วประเทศมันก็ไม่ได้หรือว่าไปพูดกับพระผู้ใหญ่ท่านพระผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ฟังเพราะเห็นว่าเป็นพระเด็กๆจะไปพูดท่านหาว่าสู่รู้โดยซ้ำไปก็ทำไม่ได้ท่านก็คิดว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างในด้านการศึกษาค้นคว้าในด้านการปฏิบัติในด้านการเผยแผ่ถ้าจะอยู่ในวัดที่เคยอยู่ใกล้บ้านใกล้ตลาดมันก็ทำไม่ได้มันขัดกับคนอื่นจึงต้องไปหาที่กว้างๆเงียบๆ เป็นป่าแล้วอยู่ผู้เดียวไปก่อนจึงได้ไปเริ่มอยู่ในที่อย่างนั้นชั้นแรกก็อยู่ผู้เดียวต่อมาก็มีพระอื่นไปอยู่ร่วมด้วยเป็นพวกเดียวกันตั้งใจศึกษาปฏิบัติแต่พระที่ไปอยู่ก็อยู่ไม่นานจากไปท่านก็ปักหลักแน่นอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปีต่อมาไม่สะดวกเพราะว่าอำเภอเขาย้ายมาที่ชัยยาที่ภูมิเรียงก็กลายเป็นบ้านที่ไม่มีข้าราชการอยู่ใกล้ไม่มีกองตำรวจอยู่ใกล้กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากโจรผู้ร้ายครอบครัวของท่านซึ่งมีคุณแม่น้องชายชื่อนายธรรมธาตุความจริงก็ไม่ได้ร่ำรวยมากมายอะไรแต่ว่าพอกินพอใช้แล้วก็เปิดร้านค้าขายเมื่อราชการย้ายไปเปิดมันก็ไม่มีคนมาซื้อมาหาก็ย้ายตามราชการไปอยู่ที่ข้างรถไฟที่สถานีชัยยาแต่ท่านก็ยังไม่ย้ายยังอยู่ที่เดิมแต่เวลาแสดงธรรมก็ต้องเดินขึ้นมาแสดงที่คณะธรรมทานที่มาอยู่ที่ชัยยาอามาไปอยู่ด้วยก็เดินกัน2 องค์ขึ้นมาแสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จแล้วก็เดินกลางคืนกลับไปถนนมันไม่มีสมบูรณ์เดินเดินไปก็ถนนขาดก็ลงไปบุกโคลนซะหน่อยเดินไปลงไปหน่อยบุกกันไปอย่างนั้นกว่าจะถึงวัดก็1-2ไปหลับนอนตามปกติทำอยู่อย่างนั้นต่อมาก็เห็นว่าสถานที่มันไม่เหมาะแล้วควรจะหาที่ใหม่ก็เลยไปได้ที่ในปัจจุบันนี้เป็นที่ของข้าราชการบำนาญผู้หนึ่งเนื้อที่400ไร่เป็นสวนผลไม้ด้านหน้ามี90ไร่เป็นสวนผลไม้ไม่ใช่แล้วก็ซื้อด้วยราคาเพียง400บาทเท่านั้นเอง90ไร่นี่ราคา400บาทเพียงแค่ลวดหนามก็คุ้มราคาแล้วแต่ว่าผู้ขายเขาไม่ได้ต้องการกำไรอะไรต่อการปัจจัยเพื่อจะมากรุงเทพแต่นั่นเองเลยขายให้400บาท90ไร่แต่ว่าข้างหลังไปนะมันมีภูเขาสูงอยู่ไม่สูงเท่าใดเรียกว่าเขาพุทธทองก็เห็นว่าเดินเขานั้นมันอยู่หลังวัดควรจะเอาเดินเขาเสียด้วยก็เลยก็ครอบรอบเดินเขาเป็นหน้าที่300ไร่ได้เดินเขาไว้ตรงกลางทำเป็นโบสถ์คือโบสถ์ธรรมชาติไม่ต้องสร้างโบสถ์ให้ลงทุนแพงอาศัยร่มไม้แล้วมันก็เป็นลานเรียบอยู่แล้วสมัยศรีวิชัยคงจะมีความคิดจะไปสร้างเจดีย์บนยอดเขานั่นแต่ว่าไม่ได้สร้างเลยเกลี่ยดินไว้เรียบร้อยดีต้นไม้ขึ้นต้นใหญ่ๆขึ้นไปนั่งพักบนนั่นเห็นทะเลไกลลมพัดเย็นสบายเหมาะแก่เป็นสถานที่สงบเงียบก็เลยยกขบวนย้ายขึ้นมาอยู่ที่นั่นสมัยนั้นบริเวณนั้นคนมันไม่ค่อยมีทุ่งมีนาคนอยู่ 2-3 บ้านเพราะว่าคนยังไม่กล้ามาอยู่แต่พอพระมาอยู่คนก็มาอยู่กันค่อยเพิ่มมากขึ้นมีบ้านอยู่ติดกับวัดไม่กี่บ้าน แล้วต่อมาในทุ่งนาแถวนั้นคนก็มาอยู่กันการเดินทางก็ไม่สะดวกเท่าใดเดินด้วยเท้าแต่ว่าเป็นหน้าน้ำนี่บางตอนต้องนั่งเรือไปก็นั่นแล้วจึงจะถึงวัดซึ่งเป็นที่สูงแต่ก็อยู่มาได้ด้วยความสะดวกสบายพระหลายรูปเป็นไข้มาเลเรียงอมแงมแต่ว่าท่านเจ้าคุณท่านไม่เป็นเพราะท่านฉันยาพระองค์อื่นฉันยาเหมือนกันแต่ก็ประมาทนอนให้ยุงกัดบ่อยๆก็เลยเป็นมาเลเรียก็ต้องรักษากันไปตามเรื่องกว่าจะสะดวกสบายก็เวลาหลายปีเดี๋ยวนี้นับว่าสะดวกก็มีถนนผ่านไปมารถวิ่งฝักไฟหนวกหูจะแล้วไม่ก็เหยียบแล้วแต่ก็พออยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรทีนี้ามากับท่านเจ้าคุณเรียกว่ามีความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจกันมานานมีอยู่ด้วยกันสามรูปคือท่านเจ้าคุณพุทธทาสแล้วก็อยู่ที่วัดขันเงินสิ้นบุญไปแล้วเมื่อวันที่สองมิถุนาชื่อพระราชยานกวีแต่รู้จักกันในนามบช.เขมาภิรัต ชื่อบช.เขมาภิรัตเนี่ยคนรู้จักก่อนชื่อท่านพุทธทาสเพราะท่านเขียนหนังสือไปลงหนังสือพิมพ์อะไรอยู่คนก็รู้จักท่านเมื่อท่านถึงแก่กรรมนี่ท่านเจ้าคุณไม่ได้ไปแต่อัดเทพไปอัดเทพพูดเป็นภาษาปักใต้แล้วก็บอกว่าน้องท่านบช.มีชื่อเสียงก่อนอาตมาที่ชื่อพุทธทาสโดยซ้ำไปแล้วก็เล่าเรื่องอะไรต่ออะไรไปก็พูดไปดีก็จะต่อเทพออกพิมพ์แจกในงานศพด้วยเหมือนกันก็ได้เคยอยู่ร่วมกันที่สวนโมกเก่าแล้วก็ย้ายมาอยู่สวนโมกใหม่ก็ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจอาตมาได้ไปอยู่เชียงใหม่ก็เพราะว่าท่านเจ้าคุณพุทธทาสให้ไปความจริงเวลานั้นไปอยู่ที่มาเลเซียแต่ท่านส่งจดหมายไปบอกให้กลับมาไวๆจะให้ไปอยู่เชียงใหม่ก็เลยก็ต้องกลับแล้วก็มาพักเดือนหนึ่งที่ชัยยาแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่ก็มาติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทำงานร่วมกันในการเผยแผ่ธรรมะในการประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าให้คนได้รู้ได้เข้าใจจึงชื่อว่าเป็นพี่น้องกันโดยธรรมโดยหน้าที่ที่เราปฏิบัติเพื่อพระศาสนามีอะไรก็ไปปรึกษาหารือกันอยู่สม่ำเสมอตลอดมาแล้วเมื่อก่อนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยท่านได้สั่งพระมาบอกว่าให้บอกท่านปัญญาให้มาพบสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีเวลาท่านกลับมาแล้วก็นึกว่าต้องรีบไปพบท่านเสียหน่อยก็เลยเดินทางไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมไปนอน2คืนก็ได้มีโอกาสสนทนาอะไรกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมะสุขภาพของท่านเจ้าคุณญาติโยมเป็นห่วงขอบอกว่าเวลานี้ก็ปกติตามแบบคนแก่คือว่าร่างกายนั่นดูก็ไม่เป็นไรแต่ท่านบอกว่ามันเพลียมันอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆตามแบบคนชราถามว่าฉันอาหารได้หรือเปล่าท่านบอกว่าฉันได้จนต้องหยุดมันเสียหรือว่าถ้าจะฉันก็ฉันได้อีกแต่ว่าต้องหยุดเพราะว่ากลัวมันจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแล้วถามว่านอนหลับหรือเปล่าท่านบอกว่าหลับดีเรื่องหลับแล้วก็หลับดีทุกคืนไม่มีเรื่องอะไรระบบอื่นก็เรียบร้อยแต่ว่ามันอ่อนเพลียเลยถามท่านว่าฉันยาเสริมบ้างหรือเปล่าพวกวิตามินประเภทต่างๆนี่บอกกินเป็นขวดๆแล้วยานี่คนนั้นเอามาให้คนนี้เอามาให้เม็ดหนึ่ง40บาท50บาท100บาทก็มีฉันมื้อเช้าฉันกลางวันฉันก่อนนอนฉันกันอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ยังอ่อนเพลียมันแต่สมองมันก็เป็นเรื่องคนแก่เรามันแก่แล้ว80กว่าปีแล้วมันก็อ่อนไปตามธรรมชาติแล้วเช้าๆก็เดินท่านเดินจากกุฏิขึ้นไปบนนั่นโดยอ้อมไปทางนู้นเดินช้าๆมาไปอยู่ด้วยกับท่านก็เดินด้วยกันเดินคุยกันไปเรื่อยๆพอไปได้แม้จะใดมาถึงก็มันขึ้นสูงหน่อยท่านบอกเนี่ยพอถึงขึ้นตรงนี้มันก็เหนื่อยแล้วไม่ค่อยมีแรงแต่ก็เดินไปได้นะไปถึงก็นั่งถึงเวลาก็ฉันอาหารที่กบฉันก็เขาก็ถวายมากมาย แต่ท่านบอกว่าถ้าฉันให้หมดนี่แล้วมันก็อ้วนตามเดิมอ่ะแต่ก็เลือกฉันเอาอาหารที่ฉันประจำเวลานี่คือผักบุ้งผักบุ้งในฉันทุกวันแม่ชีไปปลูกไว้ที่อาสมนานาชาติวันนั้นไปดูอาสมนานาชาติเห็นผักบุ้งเยอะบอกเอาผักบุ้งนี่เองที่เอาไปถวายท่านเจ้าคุณวัลกรรมเลยผักบุ้งสดน่ะจิ้มน้ำปลาหรือน้ำพริกอะไรก็ฉันทุกวันผักบุ้งช่วยให้น้ำตาลมันน้อยไปหน่อยเพราะว่ามีน้ำตาลอยู่บ้างแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรแล้วก็ฉันผักบุ้งเป็นประจำฉันอาหารแล้วก็มานั่งอยู่ที่ม้าหินเป็นธรรมปกติถ้ามีแขกก็มานั่งตรงนั้นไม่มีแขกก็ไปนั่งที่ม้ายูกม้าที่โยกได้ให้มานั่งบางทีก็เคลิ้มหลับไปบ้างถ้ามีแขกก็ออกมาคุยกับแขกต่อไปสภาพร่างกายนั้นยังทำงานได้แต่ท่านบอกว่ามันอ่อนลงไปเรื่อยๆมันเพลียอันนี้เรื่องที่ให้ไปพบนี่มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องเดียวคุยกันแล้วท่านบอกว่าน้องท่านช่วยไปพูดกับพระผู้ใหญ่สักทีเถอะให้อนุญาตให้ผมออกจากความเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเสียทีเต้นมานานแล้ว38ปีแล้วพอแล้วพอแล้วเวลานี้มันไม่ไหวแล้วมันแก่มากแล้วลาออกเสียทีให้คนอื่นก็เป็นหนุ่มๆแข็งแรงก็เป็นกันแล้วก็แนะนำว่ามีพระชาวชัยยาเป็นประเรียน9ประโยคอยู่ที่วัดสากเกตเป็นเจ้าคุณด้วยให้องค์นั้นแหละมาเป็นรักษาการรักษางานต่อไปผมมันชราแล้วก็จะปลดเกษียณเสียทีแล้วจะได้ทำงานเท่าที่ชอบทำคือการค้นคว้าธรรมะหรืออะไรต่ออะไรซึ่งท่านทำอยู่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยงานนี้ถ้าไม่อยากไปเป็นสมภารเจ้าวัดความจริงท่านไปเป็นก็ไม่ได้ต้องไปทำอะไรพระสมภารท่านลูกผู้ช่วยเขาทำอยู่ท่านบอกว่าผมเป็นสมภาร38ปีรองสมภารตายไป3องค์แล้วมันมากแล้วรองนี่ตายไป3องค์แล้วพอแล้วขออนุญาตให้ออกเสียทีเถอะก็รับคำว่าไม่เป็นไรกลับมาจะไปรายงานท่านผู้ใหญ่ก็ไปแล้วรายงานแล้วรายงานเจ้าคณะหนอยู่วัดปิจัยญาติก็ไปรายงานให้ท่านทราบท่านว่าไม่ขัดข้องอะไรหรอกให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรมาก็แล้วกันความจริงนะเขาให้ท่านเซ็นแล้วแต่มันช้าจดหมายยังไม่มาแต่ว่านี่เขียนบอกไปท่านอีกทีบอกว่าไปติดต่อเรียบร้อยแล้วเจ้าคณะใหญ่เขาไม่ขัดข้องแต่เอาให้ทำเป็นหนังสือมาบอกท่านไปแล้วฝากไปกับท่านสันติกรุให้ช่วยเรียนท่านอย่างนั้นนี่เป็นปัญหาคือท่านไม่อยากจะเป็นสมภารแล้วเป็นสมภารนี่เรานึกว่ามันเป็นยังไงเป็นสมภารคนไม่เคยเป็นเขาอยากจะเป็นกันแต่คนเป็นแล้วนะไม่อยากจะเป็นหรอกแต่มันจำเป็นเหมือนอาตมานี่เป็นสมภารอยู่เวลานี้ความจริงก็ไม่อยากจะเป็นอยากจะลาออกอยู่เหมือนกันแต่มันออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะว่างานมันยังต้องทำอยู่แล้วก็ยังทำได้อาจจะให้คนอื่นทำก็ได้แต่เกรงว่ามันจะไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วออกจากสมภารแล้วอาจจะไปเที่ยวไหนต่อไหนญาติโยมก็จะไม่มาควังทำกันเหมือนกับที่เคยมาเทศนาสั่งสอนมันก็จะร่วงโรยไปกิจการอื่นก็มันจะตกต่ำไปด้วยก็เลยต้องอยู่ต่อไปแต่ว่าถ้าอายุมันมากขึ้นไปกว่านี้สัก80นี่เห็นจะต้องลาเสียทีแต่ลาแล้วก็ไม่ไปไหนก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรคือลาแล้วก็อยู่นี่นะแต่ว่าอยู่เป็นลูกวัดไปให้องค์อื่นเป็นสมภารมั่งเราเป็นลูกวัดไปแล้วจะเป็นลูกวัดที่ดีเชื่อฟังเจ้าอาวาสทำกิจการทุกอย่างตามที่เจ้าอาวาสสั่งแต่ขออย่างเดียวเรื่องเทศน์นี่ต้องให้เทศน์ตามชอบใจอย่ามาเคี่ยวอย่ามาบังคับอย่ามาทำอะไรให้ได้แสดงธรรมต่อไปในวันอาทิตย์แล้วก็มีโอกาสจะไปไหนก็ไม่ต้องเป็นห่วงวัดวาอารามว่าเป็นสมภารคือไปเป็นกันแล้วมันก็แบกภาระเหมือนโยมอยู่บ้านก็ต้องแบกภาระครอบครัวลูกหลานการงานอะไรต่างๆมันก็หนักใจบ้างแต่ถ้ารู้จักปลงมันก็ไม่หนักเท่าใดแต่ถึงงั้นมันก็ยังแบกอยู่นั่นแหละถ้าว่าปลงลงให้มันหมดแล้วมันก็สบายเพราะงั้นผู้ที่เป็นสมภารนานๆ นี่เหมือนท่านเจ้าคุณนี่ท่านไม่ค่อยชอบเป็นเรื่องสมภารท่านทำงานเผยแผ่ธรรมะมากกว่า ท่านก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้องให้คนอื่นเขาเป็นซะบ้างจะได้ทำงานต่อไปท่านจึงปรารภเรื่องนี้ให้อาตมามากราบมาเรียนพระผู้ใหญ่ก็ได้เรียนให้ทราบตามความต้องการของท่านแล้วนอกจากนั้นเวลาไปนั่งอยู่ด้วยกันคือนั่งบนม้าหินด้วยกันนั่งคุยกันคุยกันเรื่องธรรมะเนี่ยท่านก็ปรารภว่าการสอนธรรมะมันยังไม่ถึงจุดที่ต้องการคนยังไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ฝรั่งชาวต่างประเทศได้อ่านหนังสือพระพุทธศาสนาที่ชาวต่างประเทศเขาเขียนกันฝรั่งที่เขียนโดยมากไม่เข้าใจตรงตามหลักของพุทธศาสนาพูดผิดๆถูกๆไปตามเรื่องตามราวแต่เพราะคนไม่เคยรู้อ่านแล้วก็นึกว่าคนนี้เขียนถูกเพราะคนเขียนนั่นเป็นผู้มีความรู้เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปัจปัญญาต่างๆที่เขาเรียกว่าปรัชญาแต่ท่านบอกว่ามันใช่ไม่ได้ที่เขียนมาแล้วมันใช่ไม่ได้หลายเรื่องหลายอย่างเพราะงั้นจะต้องพูดให้ฝรั่งเข้าใจเวลานี้ฝรั่งมาอยู่ที่สวนโมกมากมายบางเดือนนี่ถึงร้อยคือว่าเดือนทุกเดือนนี่ท่านต้องพูดกับฝรั่ง10วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ทุกวันเวลาบ่ายพูดให้ฝรั่งฟังในเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพูดแล้วก็ให้เขาถามข้อสงสัยไม่เข้าใจก็พูดกันโน่นเย็นนะถึงจะได้เลิกกัน10วันบางเดือนก็ตั้ง100บางเดือนก็60 70แล้วก็เมื่อฟังแล้วมันก็ไม่ไปก็มียังอยู่ต่อไปก็อยู่ที่ค่ายลูกเสืออยู่ค่ายลูกเสือมันเป็นป่าแล้วก็ไม่มีประตูหน้าต่างอะไรข้าวของที่ฝรั่งมีนี่มาถึงวัดท่านโพนี่ท่านวิตกกังวลกลัวว่าจะเสียชื่อชัยยาเพราะว่าเด็กๆรุ่นวัยรุ่นมันก็เฉียดเข้าไปมั่งเดี๋ยวไปลักของฝรั่งก็จะทำความเสียหายเลยบอกว่าของมีค่านี่ต้องเอามามอบให้ท่านท่านก็เปิดห้องที่กุฏิใกล้เจ้าคุณหลังที่เจ้าคุณเคยอยู่เก่าน่ะมันมีเก็บข้าวเก็บของเอามาจดชื่อติดเบอร์มิสเตอร์จอนเขียนไว้มิสเตอร์ทอมมิสเตอร์จันอะไรก็ใส่ชื่อไว้แล้ววางไว้ท่านนอนที่นั่นกลางคืนนอนเฝ้าของด้วยนอนในห้องนั้นด้วยเช้าก็ต้องเปิดประตูว่าหลังจะกลับมาเอาของไปแต่ยังไม่กลับฝากไว้ก่อนต้องบริการให้เขาแต่เอาไปวางไว้ที่พักมันลุ่งไหมเดี๋ยวก็นักเลงเข้าไปเดี๋ยวนี้มันก็มีนักเลงไอ้พวกขี้ยาทั้งหลายเนี่ยมันแพร่หลายทั่วบ้านทั่วเมืองปราบไม่รู้จักหมดสักทีเพราะทำกันเล่นๆไม่ทำกันอย่างจริงจังขโมยก็รุกเข้าไปในวัดได้สมัยก่อนมันไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันชักจะมีขึ้นก็เลยช่วยฝรั่งเหล่านั้นให้อยู่สบายสถานที่ที่กำลังสร้างยังไม่เรียบร้อยที่อาตมาเคยบอกบุญญาติโยมไปได้เงินไป1,600,000กว่าบาทส่งไปแล้วส่งไปเมื่อเร็วๆนี้อีก 500,000 ส่งไปแล้วบอกท่านโพท่านโพอาจารย์ยังไม่รู้ว่าเจ้าหลวงพ่อส่งเงินมาให้บอกว่ามันอยู่ในธนาคารเรียบร้อยแล้วแต่ทางธนาคารก็ไม่แจ้งมาให้ทราบบอกว่าจะได้เรียนให้ท่านทราบเลยก็เรียนให้ท่านทราบว่าเงินส่งมาให้อีก 500,000 อยู่ในบัญชีถ้าอาสมนานาชาติเรียบร้อยแล้วท่านกำลังก็ดีกำลังจะทำอะไรอยู่เวลานี้ขยายเนื้อที่ออกไปได้ทั้งหมด130ไร่ก็เลยกว้างออกไปชั้นแรกมันแคบเนื้อที่60กว่าไร่มันไม่พอเลยไปเห็นก็บอกว่าไอ้ตรงนี้ขอซื้อก็ต่อขอซื้อต่ออย่าหาเงินมาให้เลยก็บอกบุญญาติโยมเก็บสะสมไว้ก็เลยเขาซื้อต่อไปมันเป็นป่าและตัดถนนรอบบริเวณทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ปล่อยอาศัยถนนนั้นด้วยเมื่อก่อนไม่มีถนนมันเดินบุกโคลนบุกเลนไปเดี๋ยวนี้ทางวัดก็ทำถนนรอบไปอ้อมไปทางหลังวัดชาวบ้านแถวนั้นก็ได้เดินบนถนนสะดวกสบายเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนที่ร้อยสามสิบไร่นี่ก็สร้างเป็นอาคารสองชุดคืออาคารชั้นเดียวคล้ายกับที่นี่แต่ของเขามัน60ห้อง60ห้องในตรงกลางเป็นสนามยังไม่ได้ปลูกหญ้าเอาทรายมาใส่ไว้ ไปดูแล้วก็บอกกับท่านโพว่าปลูกหญ้าให้มันเขียวๆแล้วปลูกต้นไม้พุ่มพวกโกโกสนพวกไม้ดอกที่มันไม่สูงให้ปลูกไว้ก็จะทำต่อไปทำเป็นสองชุดชุดหนึ่งสำหรับผู้ชายชุดหนึ่งสำหรับผู้หญิงอยู่ใกล้กันแต่ว่าเป็นสองชุดไม่ให้อยู่ร่วมกันแล้วก็ข้างหน้าก็ทำเป็นกุฏิสองชั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆครัวนั้นสร้างเสร็จแล้วนักศึกษาวิทยาลัยประสานมิตรเขารับอาสาเขาไปสร้างให้เมื่อหน้าแล้งเขาก็สร้างครัวให้เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เวลานี้ฝรั่งยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ก็จะย้ายไปอยู่ได้ก็ราวๆในปันออกพรรษาเนี่ยออกพรรษานี่ก็นึกว่าจะชวนญาติโยมเราไปฉลองกันสักทีได้ไปดูว่าเขาสร้างอย่างไรแล้วก็ไปทอดผ้าป่าด้วยความจริงจะขอทอดกฐินนะท่านบอกว่าอย่าเรื่องกฐินเพราะไม่มีใครมาทอดนานแล้วเคยทอดครั้งเดียวแล้วก็เคยพูดว่าเป็นครั้งสุดท้ายของการกฐินเนี่ยทีนี้ถ้าน้องท่านจะมาทอดเดี๋ยวก็ว่ามันไม่ถูกต้องอย่าเป็นกฐินเอาเพียงผ้าป่าก็แล้วกันความจริงมันก็เหมือนกันผ้าป่าก็มีผ้าแต่เราก็เอาผ้าไปถวายพระทุกองค์ในสวนนั้นแล้วนอกนั้นก็มีปัจจัยแล้วญาติโยมไปก็ไปพักในบริเวณนั้นเลยได้ไปพักในที่สร้างใหม่เนี่ยสบายอากาศดีแล้วก็ไม่มีเสียงรถยนต์เลยไปนั่งอยู่ถ้าที่สวนโมกเก่าเดี๋ยวนี้มีเสียงรถยนต์ดังหนวกหูแต่ว่าที่โน่นยิบไม่มีเสียงเลยนั่งสบายแต่ว่ากลางคืนยุงอาจจะรบกวนหน่อยแต่ก็มีมุ้งให้ใช้ไม่เป็นไรญาติโยมจะอาบน้ำร้อนก็มีสบายอาบน้ำไม่ร้อนก็ได้นี่กำลังจะทำถังไม่ร้อนทำถังประปาขึ้นบนยอดเขาเลยสูงประมาณสัก 5-60 เมตรสูบน้ำจากบ่อใหญ่ฝั่งโน้นของภูเขาเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ยอมให้สูบตามชอบใจมองไว้เป็นไรสูบไปใช้ในวัดเป็นการทำบุญไปในตัวแล้วก็คิดจะสร้างพอจะขึ้นเขาแล้วก็ปล่อยลงก็ไปใช้ในบริเวณนั้นทั่วได้รดน้ำต้นไม้ด้วยได้ใช้อาบด้วยแต่น้ำดื่มนั้นท่านโพท่านทำถังน้ำฝนใบใหญ่ๆหน้าที่กว้างวงกลมหลายถังน้ำฝนเยอะแยะแถวนั้นฝนมันตกไปเดี๋ยวนี้เต็มถังเลยเต็มถังแล้วก็ทำถังเปิดเอาน้ำสำหรับก่อสร้างด้วยก็สะดวกสบายก็สร้างอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็จะสร้างเสร็จวันนั้นก็ท่านเจ้าคุณท่านบวชนาคเดียวเพราะว่าเป็นนาคลูกชายผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ความจริงจะบวชวันนี้แต่ผู้ว่าวันที่24ไม่ได้ผมมันไม่ว่างต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าต้องวิ่งไปโน่นวิ่งมานี่ต้องบวชเสียก่อนเลยบวชในวันที่14วันนั้นบวชฝนมันก็ทำท่าจะตกแต่ว่าขึ้นไปบวชบนยอดภูเขาฝนพรำพรำนิดหน่อยท่านเจ้าคุณท่านก็พูดเฉยไม่สนใจฝนตกฟ้าร้องลงมาถึงบอกว่าก็อดทนกันดีอดทนดีเขาบอกว่ากลัวท่านเจ้าคุณจะเป็นหวัดบอกว่าไอ้วันนี้มันตกน้อยคราวหนึ่งบวชตกจักๆเลยเปียกกันไปหมดทั้งหนักทั้งพระทั้งชาวบ้านก็บวชกันจนเสร็จไม่มีใครถอยว่างั้นเพราะว่ามาบวชมันไม่มีหลังคามีแต่ต้นไม้เสร็จจากบวชนาคแล้วก็ท่านก็พาไปดูที่สวนฝรั่งที่สวนให้ฝรั่งอยู่ไปถึงก็มันก็มีศาลาไม้ไผ่มุงใบจากท่านก็ไปนั่งที่นั่นนั่งคุยกันวางแผนว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตรงนี้อากาศมันดีต่อไปนี่จะต้องประชุมใหญ่ระหว่างศาสนาเอาเมืองไทยก่อนศาสนาในเมืองไทยเอามาประชุมกันพักที่นี่แล้วก็มานั่งฟังปาฐกถาอภิปรายกันในทุ่งนี้สนามนี้ต้องทำให้เตียนให้โล่งปลูกต้นไม้รอบๆแต่ตรงกลางไม่มีตั้งเวทีขึ้นสูงเป็นเนินดินแล้วก็พูดกันกลางแจ้งประชุมกลางคืนให้เป็นเวลาเดือนหงายขึ้น13ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเอามันสัก3วันมาทำความเข้าใจกันไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันต่อไปอันนี้เป็นนโยบายของท่านที่ได้ตั้งไว้คือนโยบายให้ทุกศาสนา เข้าใจศาสนาอื่นไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันให้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะความจริงคนมีศาสนานะมันไม่ต้องทะเลาะกับใครไอ้พวกทะเลาะมันไม่ใช่คนมีศาสนามันมีแต่มันไม่ถึงเนื้อมันถึงเปลือกถือเปลือกแล้วเอาเปลือกมาคว้างกันเหมือนกินทุเรียนแล้วเอาเปลือกมาคว้างกันเลยเยอะเลอะเทอะกันไปแม่คนถือศาสนาเดียวกันก็ยังทะเลาะกันไอ้ที่ทะเลาะกันนี่ก็เพราะว่าไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาไม่เข้าถึงเนื้อแท้ของคำสอนนั้นๆเลยมีกิเลสถือเขาถือเราถือพรรคถือพวกถือนิกายนั่นนิกายนี่อะไรต่างๆแต่ถ้าเราเข้าถึงตัวธรรมะมันไม่ยุ่งเพราะใจที่เข้าถึงธรรมะมันสะอาดมันสงบแล้วมันก็สว่างจะไปทะเลาะกับใครความคิดที่จะทะเลาะกันมันก็ไม่มีแต่ที่ทะเลาะกันอยู่นั่นมันเป็นพวกไม่มีศาสนามีแต่เปลือกเท่านั้นเองเหมือนคนห้อยพระไปกินเหล้ามันไม่มีพระห้อยพระแล้วไปนั่งในวงไพ่เนี่ยมันก็ไม่มีพระมันไม่ถึงตัวธรรมะแต่ถึงตัวธรรมะแล้วมันก็ไม่ยุ่งท่านมีหลักอย่างนั้นมีนโยบายที่จะดึงคนระหว่างศาสนามาสัมพันธ์กันแล้วท่านบอกว่าในหมู่พลังนั้นมีนักสอนศาสนาหลายคนเขาแอบมาด้วยเขามาด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็บอกตรงๆว่าผมนี่เป็นนักสอนศาสนาเป็นบาทหลวงคาทอลิกบ้างเป็นนักสอนศาสนาโปรเตสแตนต์บ้างก็มาคุยกันมาทำความเข้าใจกันพูดกันให้เข้าใจในเรื่องธรรมะบางทีพูดไปพูดไปก็บอกแบบนี้ไปพูดเมืองอเมริกาไม่ได้เกินพูดแล้วตีหัวกันตายว่าเพราะว่าเขาพูดว่าพระเจ้ามันไม่ใช่พระเจ้านี่มันไม่ได้อะเพราะว่าคนฝรั่งที่มันยังเชื่อแบบเก่านั้นยังถือว่าพระเจ้าเป็นตัวเป็นตนพระเจ้าอยู่บนสวรรค์คนทำดีแล้วจะไปอยู่กับพระเจ้าเขาเชื่ออย่างนั้นเขาไม่ได้เชื่อว่าเป็นหลักธรรมะเป็นข้อปฏิบัติแต่เราปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วเราก็เป็นพระเจ้าแท้เองก็แล้วกันท่านบอกว่าเป็นพระเจ้าเท่เองก็แล้วกันเพราะว่าอย่างนั้นก็แล้วอุ้ยไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้ในอเมริกาแล้วถูกทุบหัวแน่เพราะว่าพูดอย่างนั้นก็หาว่าดูหมิ่นพระเจ้าคือเขายังไม่ยอมฉลาดยังยอมงู้อยู่ยังถือแบบงู้งู้แบบเก่าๆแบบโบราณไม่ยอมเปลี่ยนตัวบุคคลให้เป็นตัวบุคคลที่เรียกว่าไม่เป็นบุคคลฝรั่งเขาเรียกว่า impersonal อันนี้มันถือแบบ personal godแล้วให้เปลี่ยนเป็น impersonal เนี่ยเขาไม่ยอมเขาติดสิ่งนั้นแล้วท่านบอกถ้าแบบนั้นมันก็ไปไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เพราะยังไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าที่แท้แล้วจะไปร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าได้ยังไงพวกนั้นก็หัวเราะแห่ๆกันไปตามเรื่องท่านพูดให้ฟังอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจแต่บอกว่าเข้าใจก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวจะเอาไปพูดกับประชาชนชาวคริสต์ในอเมริกาไม่ได้เกินพูดแล้วบวชมันจะร่างนะคนไม่มาบวชนะมันหาว่าบาทหลวงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิความจริงมันเห็นถูกแต่คนมันไม่เชื่อไม่เข้าใจมันก็หาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไม่มาวัดกันเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเขาเข้าใจแต่ไปพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้ท่านก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการในทางศาสนาที่แท้เป็นกลางนะไม่ได้เป็นพุทธไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเป็นหลักธรรมคำสอนอันผู้ปฏิบัติทุกคนจะเข้าถึงได้และเมื่อเข้าถึงแล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนไปสภาพจิตใจก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกต้องอะไรขึ้นมาบางคนเข้าใจพวกสมัยใหม่ฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจแต่ว่าคนนับถือศาสนาแบบเก่านี่เขาฟังแล้วเขาไม่ยอมรับเพราะไปติดอยู่ในสิ่งนั้นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องติดอยู่ในอะไรมันไปนิพพานไม่ได้เพราะคนไปนิพพานน่ะมันต้องปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ยังไปไม่ได้นะเชือกที่ผูกเรามันมี10เส้นสมมติว่าอย่างนั้นเหลืออยู่เส้นเดียวมันก็หลุดไม่ได้มันยังผูกอยู่อ่ะมันไปไม่ได้มันต้องแกะออกหมดไอ้สิ่งเหล่านั้นเราต้องแกะออกหมดการแกะออกหมดก็หมายความว่าปล่อยหมดไม่ยึดถืออะไรต่อไปเพียงแต่เป็นผู้ใช้ธรรมะเพื่อเหมือนกับแพข้ามฟากพระผู้มีพระภาคทรงเปรียบว่าเธอจงใช้ธรรมะเหมือนแพสำหรับข้ามฟากอย่าไปติดแ อย่าไปเถียงกันเรื่องแพว่าของใครมั่นคงของใครสวยของใครงามของใครอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทะเลาะกันเพราะทะเลาะแล้วมันข้ามไม่ได้มันเอาไม้ไผ่ในแพขึ้นมาตีกันจนศีรษะแตกลาว่ายมากินเลือดกันเป็นแถวไปทันทีมันไปไม่ได้ถ้าจะไปมันต้องลงแพปุ๊บต้องพอทันทีอย่าไปดูว่าแพไม้ไผ่อะไรทำอย่างไรคิดอย่างมันไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วมันก็ไม่ได้มันมีหน้าที่ว่าลงแพแล้วต้องรีบถ่อมีสัมมาวายามะคือความเพียรในทางที่ชอบถ่อไปจนถึงฝั่งโน้นเมื่อถึงฝั่งโน้นแล้วอย่าไปดูแพเสียดายแพอยู่อีกถ้าเสียดายแพมันก็ขึ้นจากแพไม่ได้แพกูสวยอย่าไปเลยนอนบนแพนี่ต่อไปแล้วมันจะขึ้นฝั่งได้ยังไงเมื่อไปถึงแล้วอย่าไปอาลัยอาวรณ์กับไอ้แพที่ตัวข้ามฝากเพราะมันใช่ไม่ได้มันเป็นแต่เครื่องมือสำหรับข้ามฝากไม่เราจะแบกไปด้วยก็ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นแล้วกูแบกแพไปด้วยมันก็ไปไม่ได้เองเดี๋ยวเดินแบกแพมันหนักมันจะไปได้ยังไงมันต้องทิ้งหมดนะเป็นอย่างนั้นสอนให้เข้าใจในแนวทางอย่างนั้นฝรั่งก็เข้าใจแล้วบางคนก็ทำแล้วทำอีกและเวลานี้มันมาจากนอกไม่ไปเกาะสมุยนะมาตรงมาที่สวนมูกเลยมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกก็ว่าได้คนยุโรปคนอเมริกาคนออสเตรเลียคนไหนมากันมารวมกันอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ไปเกาะสมุยความจริงที่มันได้ไปสวนมูกเนี่ยเพราะไปเกาะสมุยไปตากอากาศที่นั่นพระท่านไปเห็นข้าวมาไปเห็นข้าวก็นึกว่าไอ้กวาดังเนี่ยมันลงทุนแพงเหลือเกินมาเอาแสงแดดจากเมืองไทยเรามีแสงธรรมะประเสริฐกว่าแสงแดดทำไมไม่ให้เขาท่านผู้เป็นต้นคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยประกาศโฆษณาให้รู้ว่าใครสนใจศึกษาปฏิบัติทางจิตตามหลักพระพุทธศาสนาไปประชุมที่วัดนั้นอยู่ใกล้หาดนั่นแหละวัดบางบัวก็เคยเป็นสถานที่เขาฝึกฝนภาวนากันมาก่อนแต่ที่หลังมันล่มไปมีศาลามีกุฏิอะไรพอสบายพอสมควรก็เลยประกาศให้รู้ฝรั่งก็ไปสมัครกันจะชุดแรกนี่ได้40คนจับมาได้40คนเอามาฝึกอัดปฏิบัติ10วันฝรั่งเขาเรียกว่ารีทรีทรีทรีทหมายถึงการปฏิบัติอย่างกวดขันเคร่งครัด10วันพอพ้น10วันก็ปล่อยตามมาสวนมุก10คนแล้วไปเปิดชุด2เพิ่มไปเป็น60มาตามมาสวนโมกอีก10เนี่ย15คนไปเปิดชุด3ได้78ตามมาสวนโมก20เอาแล้วทีนี้ปัญหาแล้วจะให้อยู่ที่ไหนฝรั่งมากุฏิมันไม่พอก็ค่ายลูกเสือมีก็ส่งเข้าค่ายลูกเสือเลยแล้วก็หาแม่ครัวมาให้4คนคิดค่าอาหารวันละ42บาทบอกทำไมไม่เอา45เสียเลยหรือไม่เอา50เสียเลยมันคิดยากอ่ะ42บาทนี่เขาก็ตั้งอัตราอย่างนั้นวันละ3มื้อแต่มื้อเช้านี่รับทานของเบาๆกลางวันอาหารตอนเย็นอาหารเขาบอกว่าพออยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เอากำไรอะไรทำบุญให้เขาได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกแม่ครัว4คนมาเปล่ากองแกงกะทิให้ฝรั่งกินบ่อยๆจ้ะเห็นว่าเปล่าเยอะแยะเอามาจากเกาะสมุยนะแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงเขาฝรั่งเขามากินทั้งหญิงทั้งชายมาอยู่กันฝรั่งอยู่ที่นั่นก็สบายดีแต่มันไม่ถูกกับชนิดหนึ่งคือหมาที่อยู่สวนโมกนี่ไม่ชอบฝรั่งพอฝรั่งมาแล้วมันเห่ากันติ้วเลยทุกตัวเห่าหมดเลยคนไทยเดินหมาไม่เห่าจีนเดินหมาไม่เห่าใครเดินหมาไม่เห่าพอฝรั่งเข้ามาแล้วมันเห่าแต่ละทีแล้วคิดถามท่านจะพูดมันทำไมมันถึงชอบเห่าฝรั่งท่านบอกมันแต่งตัวรูปร่างแปลกหูแปลกตาฝรั่งมันแต่งตัวรูปร่างแปลกหูแปลกตาคนไทยนี่แต่งตัวไม่รูปร่างแล้วมันเคยเห็นอ่ะพอเห็นฝรั่งรูปร่างรุ่งรังผมเผาไม่เหมือนใครแล้วกลิ่นมันก็ไม่เหมือนคนไทยหมูจมูกฝรั่งมันเก่งก็คงได้กลิ่นแปลกทะแม่งยังไงเลยมันรุมกันเห่าเนี่ยบางทีมันกัดเอาด้วยนะเคยกัดนะแต่มันกัดเบาๆแล้วไม่ลึกอะไรกัดเอานี่มันไม่ชอบกับฝรั่งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอยู่กันเรียบร้อยตั้งใจศึกษาแต่ถ้าเปิดที่ใหม่นี่สบายเขาไปอยู่ที่นั่นไปตั้งโรงครัวเลี้ยงอาหารที่นั่นแล้วก็สงบเงียบจะได้ฝึกฝนภาวนาเดินจงกรมในบริเวณจะไปนั่งใต้ต้นไม้ไหนริมภูเขาอะไรก็ได้
อันนี้ท่านก็ปรารภว่ามันมีที่อยู่แห่งหนึ่งหลังเขามีเนื้อที่60ไร่เขาจะขายเพียง 300,000 ได้ละ 5,000 บาทได้ละ 5,000 ยังไม่ตกลงก็ยังไม่เรียบร้อยบอกว่าถ้าตกลงเรียบร้อยก็บอกไปที่วัดจะได้ช่วยบอกบุญญาติโยมซื้อกันคนละไร่คนละครึ่งไร่มันถูกเหลือเกินในไร่ละ 5,000 บาทนี่มันถูกเหลือเกินคือดินมันเป็นป่าแต่มันมีเจ้าของมีสิทธิครอบครองได้สอขอไว้แล้วสามีก็ตายก็ไปดูแลก็ไม่ไหวแล้วทิ้งไว้แต่ทางวัดเห็นว่าเป็นที่เหมาะต่อไปข้างหน้าจะได้ขยายที่ออกไปสำหรับพระได้มาพักผ่อนเจริญภาวนาแต่ว่ายังไม่ตกลงมาใดก็บอกให้ทราบต่อไปและนี่ก็คุยธรรมะกับท่านเจ้าคุณนั่งท่านชอบคุยธรรมะเรื่องอื่นท่านไม่คุยเราชวนคุยเรื่องอื่นท่านก็นั่งเฉยถ้าคุยธรรมะแล้วก็ตอบทันทีท่านถือหลักว่าพบกันต้องคุยธรรมะตามหลักพระอริยเจ้านะพระอริยเจ้าเมื่อพบกันต้องทำกิจสองอย่าง1พูดธรรมะ2นิ่งถ้าไม่มีเรื่องก็นั่งนิ่งๆมาไปบางทีก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็นั่งนิ่งนั่งก็อยู่ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่พูดไม่คุยนั่งเฉยแต่ชาวบ้านชาวมาท่านไม่พูดด้วยเขาก็ไปแล้วก็ไปบ่นว่าไม่ไหวไปสวนโมกไปเจอถ้าไม่พูดว่านะคือท่านไม่พูดก่อนให้เขาถามขึ้นแล้วท่านก็จะพูดไอ้คนที่ไปมันก็ไม่พูดแล้วบางทีท่านถามมาทำไมมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วไม่ต้องคุยกันท่านบอกไปเที่ยวนู้นไปเที่ยวนอนไปแล้วมันก็ไม่ในเรื่องอะไรแต่ถ้าบอกว่าต้องการมาศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อเอาละท่านก็จะถามว่าธรรมะอะไรต้องการธรรมะอะไรก็คุยกันนะทีคุยกันพื้นฐานรู้เรื่องอะไรก็พูดกันคุยกันได้นานๆไม่ได้เบื่อได้นายอะไรอันนี้มาก็ไปนั่งใกล้ท่านบางทีท่านก็เอาข้าวมาให้ไก่กินอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องก็คุยกันท่านก็คุยขึ้นเองบอกว่าเวลานี้การปฏิบัติธรรมะมันมีสำนักเยอะสำนักภาวนาทั้งหลายเรียกว่าสำนักวิปัสสนาเปิดขึ้นทั่วไปความจริงมันก็ยังไม่ถึงขั้นเท่าใดแล้วการสอนก็ไม่ถึงขั้นมันไปหยุดแค่กลางทางไม่จูงต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่สอนให้ทำลายตัวตนแต่ว่าสอนให้พอกตัวตนมากขึ้นให้ยึดถือมากขึ้นสอนให้ยึดถืออาจารย์ให้ยึดถือสำนักให้ซึกลึกถึงให้ยึดถือวิธีปฏิบัติในสำนักนั้นสำนักนี้กลายเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างกิเลสขึ้นมาอีกตัวกิเลสที่สร้างขึ้นมาอีกตัวนั้นเรียกว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐิอุปาทานทิฏฐิคือความคิดความเห็นในรูปต่างๆอุปาทานคือเข้าไปติดอยู่ในทิฏฐินั้นติดอยู่ในทิฏฐิไม่วางไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อพูดถูกอาจารย์พูดถูกไปเรียกเสียอย่างนั้นไปเชื่อเสียอย่างนั้นซึ่งมันไม่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เชื่ออย่างนั้นแต่ให้เชื่อด้วยปัญญาของตนเองให้ไปคิดไปกรองเพราะงั้นท่านพิมพ์ไปแผ่นใบปลิวเล็กๆ เมื่อคราวแสดงนิทรรศการที่จุฬาลงกรณ์โยมไปหรือเปล่าที่งานนั้นแล้วก็ได้ใบปลิวนั่นมาหรือเปล่ามันหลายแผ่นนะมีเรื่องหลายแผ่นมีชื่อแปลกๆเช่นว่าเรื่องนึงว่าน้ำพริกถ้วยเดียวชื่อว่าน้ำพริกถ้วยเดียวแล้วก็บอกว่าน้ำพริกถ้วยเดียวนี่ไอ้น้ำพริกถ้วยเดียวมันมีหลายเรื่องมันมีกะปิมีพริกมีหอมมีกระเทียมมีอะไรต่ออะไรมีมะนาวมีกุ้งแห้งแล้วน้ำพริกก็ทำเอามาคลุกกันจนละเอียดถ้าละเอียดแล้วมันอร่อยใส่น้ำมะนาวพอดีอะไรพอดีมันก็อร่อยเป็นน้ำพริกถ้วยเดียวถ้ากินกับน้ำพริกถ้วยเดียวนี่มันก็กินอาหารได้แต่นี่ศาสนานี่มันต้องเป็นน้ำพริกถ้วยเดียวคือมันต้องเอามาคลุกเข้ากันแล้วจึงจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้มันน้ำพริกหลายถ้วยแล้วต่างคนเถอะว่าน้ำพริกฉันดีกว่าน้ำพริกของท่านน้ำพริกของท่านสู้ฉันไม่ได้อีกเลยโอ้ยของฉันดีกว่าแล้วเป็นไงเราน้ำพริกสาดหน้ากันนะตามเสพกันไปตามกันมันไม่ไปมันไปเอาน้ำพริกสาดหน้ากันอยู่นี่ม ไม่เป็นน้ำพริกถ้วยเดียวท่านก็พิมพ์เรื่องนั้นออกมาและอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่ากาลามาสูตรช่วยทีหมายความว่าให้เอากาลามาสูตรมาศึกษาแล้วเอามาใช้ในการศึกษาธรรมะกาลามาสูตรนั่นคือเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าเทศสอนชาวกาลามาชนพวกกาลามาชนนี่อาจารย์องค์หนึ่งมาโอ้ยของฉันถูกอาจารย์องค์หนึ่งเฮ้ยไม่ได้ขององค์นั้นใช้ไม่ได้ของฉันที่ถูกองค์อื่นมาไอ้ทั้งสองท่านนั้นไม่ได้เรื่องมันสู้ของฉันไม่ได้กาลามาชนก็ไม่รู้จะเชื่อใครไม่รู้จะเชื่อใครเพราะมันถูกทุกคนแต่นี่มาเจอพระพุทธเจ้าพอเจอพระพุทธเจ้าท่านไม่บอกว่าของท่านถูกแต่ท่านบอกว่าถูกต้องแล้วที่ท่านทั้งหลายสงสัยลังเลเพราะว่าคำสอนมันแตกต่างกันแล้วก็ให้หลักไปเลยว่าควรเชื่ออย่างไรตามหลักกาลามาสูตรกาลามาสูตรไม่ควรเชื่อสิบอย่างไม่ควรเชื่อตามเขาเล่ากันมามีอยู่ในตำราอาจารย์ว่าอย่างนั้นอะไรว่าอย่างนี้หรือว่าถูกใจของเราเราชอบใจก็ว่าถูกเจียนคนดื่มเหล้าแต่พระเจ้าว่าเหล้ามันก็ต้องดื่มมั่งไหมโอ้ยองค์นี้เทพดี ดีไงก็มันชอบไงมันดื่มเหล้าไงแล้วว่าเล่นการพนันพระว่าการพนันมันก็ต้องเอามั่งเวลามีงานมีการจะได้สนุกกันองค์นี้เทพดี ไอ้ดีอย่างนี้มันใช่ไม่ได้มันดีเพราะเราชอบไงมันไม่ถูกไงเพราะความชอบนั้นมันเป็นกิเลสไม่ใช่จิตใจที่สะอาดมันไม่ถูกต้องเลยท่านบอกว่าต้องเขียนว่ากาลามะสูตรช่วยทีเอาสูตรนั่นมาช่วยมาศึกษามาทำความเข้าใจมาคิดมาค้นไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนาศาสนิกในศาสนาอื่นเอาไปใช้ได้เอาหลักนี้ไปใช้ได้นักศึกษาก็ใช้ได้นักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ได้ถ้าใช้หลักกาลามะสูตรแล้วคนมันจะไม่หลงง่ายไม่งมงายไม่เชื่ออะไรง่ายเช่นข่าวลือว่ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่เขาก็ไม่เชื่อเพราะเขายึดหลักนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติต้องคิดต้องกรองหาเหตุหาผลท่านก็ต้องการให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องอนัตตาท่านบอกว่ามันยังไม่เข้าใจมันมีอยู่สามคำอัตตาอัตตาแล้วก็อนัตตานิรัตตาคำสามคำอัตตาอนัตตานิรัตตาอัตตานี่มันเป็นฝ่ายสุดข้างหนึ่งแล้วก็นิรัตตาเป็นสุดฝ่ายหนึ่งอันนี้มันเป็นฝ่ายขวาสมมุติอย่างนั้นอันนี้มันเป็นฝ่ายซ้ายนิรัตตานี่อัตตานี่หมายความว่ามีตัวมีตนยึดมั่นในตัวในตนอันนี้นิรัตตานี่ไม่มีเลยสูญไปหมดทุกสิ่งทุกประการเราเรียกว่าเป็นอุจเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ด้วยประการทั้งปวงไอ้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งเป็นอัตตานั้นเป็นสัตสตทิฏฐิเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นอยู่ตลอดเวลาเช่นเราเชื่อว่าตายแล้ววิญญาณไปเกิดนี่มันเป็นสัตสตทิฏฐิมันไม่ใช่หลักพุทธศาสนาถ้าเชื่ออย่างนั้นอันนี้ถ้าว่านิรัตตาไม่มีเลยตายแล้วหมดเรื่องทำให้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายเพราะขาดปัญญาอันนี้หลักอนัตตามันอยู่ตรงกลางอัตตาอนัตตามันอยู่ตรงกลางไม่เอียงขวาไม่เอียงซ้ายเป็นไปพอดีพอดีอนัตตาคือถือว่าไม่มีตัวตนที่ถาวรไม่มีตัวตนที่ถาวรมีตัวไม่ใช่ตัวถ้าพูดตามให้ๆว่ามีตัวแต่ไม่ใช่ตัวเหมือนเราสวดมนต์ตอนเช้ารูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพธัมมานัตตาติอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวรูปไม่ใช่ตัวเวทนาไม่ใช่ตัวสัญญาก็ไม่ใช่ตัวสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวมันเป็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนไอ้สิ่งไม่ใช่ตัวตนนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าอัตตาก็ผิดนิรัตตาคือไม่มีตัวเลยก็ผิดอีกเหมือนกันไอ้ที่ถูกมันต้องเป็นไม่มีตัวในสิ่งที่เราเรียกว่ามีตัวเช่นว่าเราถือว่าฉันมีฉันเป็นแต่เนื้อแท้มันไม่มีไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจในสิ่งนี้แล้วก็เราปฏิบัติอะไรเนี่ย ต้องปฏิบัติเพื่อทำลายความยึดถือในตัวตนให้ทานเพื่อทำลายความยึดถือในตัวตนรักษาศีลเพื่อทำลายความยึดถือตัวตนเจริญภาวนาเพื่อการทำลายความยึดถือในตัวตนจะคิดจะค้นอะไรก็ต้องให้จุดมันอยู่ที่การปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆมันเข้ากับหลักพุทธภาษิตที่ว่าสัพเพธรรมานาลังอภิริเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวพุทธศาสนาเป็นเนื้อแท้ที่จะต้องสอนญาติโยมให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้นำไปปฏิบัติถูกต้องเพราะงั้นถ้าญาติโยมฟังวิทยุที่ท่านพูดในปัจจุบันนี้พูดบ่อยนะต้องพูดเรื่องนี้ทั้งนั้นพูดเรื่องไม่ยึดถือเนี่ยมากที่สุดเรื่องอนัตตาพูดมากเรื่องอื่นคนอื่นสอนแต่ท่านจะสอนเรื่องสูงสุดของพระพุทธศาสนาบางคนพูดท่านพุทธทาสพูดสูงเกินไปมันไม่สูงเกินมันพอดีคือถ้าเกินมันเกินพุทธศาสนาไปอันนี้มันพอดีแต่ว่าปัญญาเรามันไม่ถึงเพราะเรามันไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งศึกษาเพียงเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆมีเรื่องขำคุณโยมคนหนึ่งโทรศัพท์มากลางคืนถามว่าดิฉันนี่ไปโมทนาบวชนาคที่วัดเบญจมบพิตรแล้วดิฉันไม่ได้ถวายดิฉันจะได้รับหรือไม่บอกไหมพอได้ฟังแล้วทำไมโยมนี่ยังโง่อยู่นะข้าวัดอยู่มานานแล้วก็ยังโง่อยู่นั่นแหละแล้วบอกก็แล้วโยมให้หรือเปล่าโยมตั้งใจให้หรือเปล่าตั้งใจให้ให้แล้วมันก็ได้แล้วให้แล้วมันก็ได้ดิฉันไม่ได้ประเคนเห็นเขาประเคนกันทุกวัดใครบวชหน้าก็ต้องไปประเคนนี่ฉันไม่ได้ประเคนนี่กลัวจะไม่ได้เพราะงั้นแล้วโยมให้แล้วมันก็ได้นะแล้วถามว่านี่ฉันซื้อข้าวซื้อของฝากพระไหว้ให้พระที่บวชแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าท่านถวายหรือเปล่าโอ้ยวัดเบญจาก็ต้องถวายนะสมภารวัดเบญจาท่านรวยกุฏิเต็มไปด้วยของทำไมเอาเพิ่มกับพระเอกท่านต้องถวายโยมไม่ต้องเป็นห่วงฮะแล้วท่านบอกว่านี่ฉันให้เขาบวชพระนี่แต่เขาเอาไปบวชเป็นสามเณรเขาบวชพระมันต้องบวชเณรก่อนนะโยมไม่ได้บวชเณรจะไปบวชพระได้ยังไงก็บวชเณรก่อนแต่วันนี้เขาบวชเณรวันนี้บวชพระวันพรุ่งนี้มันห่างกันไปบอกว่าคนมันตั้ง200มันทำไม่ทันบวชมากบวชน้อยๆเหมือนชนประธานบวชเวลา30มันทำทันบวชเนรนานไปเสร็จแล้วก็ไปบวชพระในโบสถ์มันก็ให้ถวายพระนั่นแหละดิฉันกลัวจะไม่ได้เนตจะตอบว่าโยมทำด้วยกิเลสมันถึงเป็นทุกอย่างนี้แต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นโยมแกก็จะเสียใจมากเกินไปเลยไม่ตอบบอกได้แล้วเลยโยมได้แล้วไม่ต้องไปห่วงไอ้นี่เขาเรียกว่าทำเพื่อจะเอาพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำเพื่อไม่เอาโยมก็ใจงั้นทำเพื่อไม่เอาทำเพราะเราถือว่าเป็นหน้าที่จะช่วยเหลือสิ่งถูกต้องช่วยกันบวชพระก็เพื่อช่วยเหลือสิ่งถูกต้องช่วยสืบศาสนาให้ศาสนาเป็นดวงประทีปสองลูกต่อไปเราทำเพื่ออย่างนั้นไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาอะไรแต่ทำเพื่อจะเอาแล้วเป็นทุกข์น้อยมันจะได้หรือไม่ได้กูทำไปแล้วเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์แล้วมันไม่ถูกอ่ะทำอะไรเป็นทุกข์แล้วมันไม่ถูกต้องเพราะงั้นอย่าไปกังวลว่าจะได้หรือไม่ได้เราจับฐานไฟไม่อยากให้ร้อนมันก็ร้อนของมันเองนะจับน้ำแข็งไม่อยากให้เย็นมันก็ชาของมันเองอ่ะทำอะไรมันก็ได้อยู่ในตัวแล้วแต่ไม่เข้าใจเลยถามปัญหามาแล้วยังจะถามอีกพอมีแขกมาคุยด้วยก่อนคุยกันวันอื่นวะมีแขกจริงๆด้วยตอนนั้นก็มีโยมมาคุยอยู่ก็เลยวางหูไปแบบนี้เพราะไม่เข้าใจถ้าเราทำเพื่อไม่เอาแล้วมันหมดเรื่องมันไม่มีอะไรไอ้ไม่เอานั่นแหละคือได้อะไรได้ความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของใหม่ถ้าเราเอามันได้กิเลสไอ้กิเลสนั้นเรามีคนละหลายกระบุงอยู่แล้วเอาเพิ่มกันไปอีกทำไมให้เข้าใจอย่างนี้มันก็สบายหน่อยอ้าวสมบทเวลาแล้วพอดีต่อไปนี่ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที